прадстаўлена больш за 150 работ. Ёсць і дзіцячыя лялькі, і вырабы моладзі, і дарослых. Таксама ўдзельнікаў народнага клуба майстроў «Багач» і таксама батлеечныя лялькі. На выставе можна ў нас пазнаёміцца і з народнай лялькай, не толькі з тэкстылю, але і з іншых матэрыялаў. Гэта і дрэва, гэта і гліна, і саломка. Лялькі вядомы чалавецтву з глыбокай старажытнасці, і пры вырабе самых старажытных лялек выкарыстоўваліся найбольш даступныя прыродныя матэрыялы, такія як камяні, розныя галінкі, вось і гліна. І лялькі проста выразаліся з дрэва або звязваліся з травы. Таксама лялькі з тэкстыльных матэрыялаў, яны рабіліся з ужыванага адзення, бо рабіць з тканіны новай ці пакупной гэта было вельмі дорага. Лялька гэта з'ява сінкрэтычная, таму што ў ёй спалучаецца і вышыўка, і ткацтва, і шыццё, і лепка, і разьба, і роспіс, і саломапляценне, і шмат іншых рамёстваў. І нават цяжка ўявіць іншы від народнай творчасці, дзе б вось гэтыя ўсе віды так шчыльна спалучаліся. Таксама ў беларускай традыцыі шырока выкарыстоўваюцца як абрадавыя лялькі, гэта якія ўжываліся падчас там каляндарных ці сямейных урачыстасцей, таксама і побытава-гульнёвыя лялькі. І адметна, што тэкстыльныя абрадавыя лялькі маюць адну такую вось характэрную рысу. Усе яны не маюць тварыкаў. І вось адсутнасць гэтых тварыкаў, гэта было такім знакам таго, што лялька не мае душы, што яна не можа быць двайніком жывога чалавека. І ніхто не зможа нашкодзіць чалавеку праз гэтую ляльку. Па гэтаму лялькам і здаўна надаваліся такія чароўныя ўласцівасці. Людзі верылі, што лялькі могуць абараніць іх ад злых духаў, таксама ад розных хваробаў, ад бедаў і прынесці шчасце. Але каб лялька стала такім вось талісманам ці абярэгам, яна павінна быць правільна зробленая. Раней майстрыхі ніколі не выкарыстоўвалі пры вырабе лялькі такіх вот інструментаў, якія колюць ці рэжуць.